Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je geolog Václav Cílek. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Co zazní v dnešním rozhovoru? Mimo jiné zhodnotíme apel na evropskou jednotu a podíváme se na jeden fenomén a jednu závislost. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Na jednotu Evropy apelovali včera v Evropském parlamentu německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident François Hollande. Podle nich nemůže uprchlickou krizi zvládnout žádná země sama. Jak vy vidíte, pane Cílku, reálně tu evropskou jednotu, která je docela roztříštěná?
Víte, já jsem rád, že prší, protože ono padá ten nejhezčí možný středoevropský déšť, že to znamená prší. Pomalu prostě, kapku po kapce, nejsou žádné prostě přívalové, jako liáky, všechno se pěkně jako vsakuje, takže tenhle ten déšť, to už mi vlastně druhý den dělá radost a ten zbytek, já nevím, víte, mně už to začíná být buď to jedno, nebo jsem přesycenej těma věcma, jako politici mě nebavěj, já nevím, jestli vlastně vůbec tady mám co dělat teda za této
ale
situace.
Ale máte, vždyť vy neustále komentujete pro také různá média tuto situaci, vás to zajímá. Neříkejte, že jenom ten středoevropský déšť.
Ano, ano, situace fakticky mě zajímá, protože se mě jako dotýká. A dotýká se mě ta, že jsem si vlastně uvědomil, že mi na hodně věcí, ať už to jsou teda ta ztráta těch mobilních telefonů a já nevím, prostě uprchlíci reagujeme nikoli strachem nebo ustrašeností. To znamená, jak od včerejška, jak nesleduju teďka, teda já jsem to zaslyšel, pochopitelně, co říká paní Angela Merkelová, ale jedním uchem sem a druhým uchem tam, spíš jsem si říkal, kde se ztratila statečnost, protože to, čeho já jsem svědkem v posledních několika letech, není ani tak strach. Jo, strach je, když je nějaký reálný nebezpečí a vy doopravdy na to reagujete strachem, ale jako myslím, že se rozmohla ustrašenost. Jo, a ustrašenost je něco, když ta příčina je relativně malá a nepodstatná a vy na to máte už takovej jako zažitej postoj, co můžu ztratit a budu se mít dobře, jo, a jakým způsobem to bude, jako budu reagovat vlastně na tu situaci. A část vlastně toho strachu, té ustrašenosti, pramení nikoliv z islámu nebo ze síly vlastně těch uprchlíků, která v Německu je naprosto reálná, ale z pocitu právě vnitřní slabosti, vnitřního vyprázdnění. Jo, to znamená, tady jako doopravdy paralelně v té Evropě se dějou ty dvě věci, že zvenku k nám přicházejí uprchlíci, někteří protože musí, jiní protože chtějí teda a někteří dokonce třeba se špatnými úmysly a to je kombinováno s tím, že jsme se zbavili jako ne všeho hodnotného, ale mnoho z toho hodnotného, co nás provázelo minulá staletí.
Nakolik je ten strach opodstatněný?
Ano, víte, myslím si, že...
Nebo není dobré tedy se postavit tomu strachu?
Ano, je dobré postavit se určitě té ustrašenosti jo, a tomu strachu taky. Já si myslím, že strach je oprávněný, z toho také mám strach nebo obavy. A ty pramení z toho, že vidím prostě, jak části Anglie, Francie a tak dále, doopravdy, že tam vrostou ostrovy, které jsou muslimské nebo které jsou vlastně cizinecké, které se snaží žít vlastním životem, které do určité míry sami už dodržují právo šária. Někdy tyhle ty ostrovy jdou tak daleko, že nevpouštějí ani policisty vlastně dovnitř. Jo, vidím tyto ostrovy, jak se rozšiřují rok od roku, všichni mi to vlastně líčí, jak ulice po ulici vlastně postupuje tahle ta cizinecká nebo prostě muslimská vlna. 2/3 jsou teda muslimové a zároveň teda, proč já jsem k těm jako uprchlíkům tak rezervovaný, je to, že má vize budoucí Evropy, je ta, že nám prostě, že jsme exportní ekonomiky a že nám vyroste čím dál větší konkurence v Číně, takže budeme vyvážet čím dál tím míň, to znamená, dojde k té dlouhodobé ekonomické stagnaci a výsledkem ekonomické stagnace podle mě budou ty čtvrtě těch chudých a naštvaných lidí, které já znám například ze Spojených států amerických.
Když jste se, pane Cílku, zmínil o Británii, tak dva různé pohledy. Včera britská ministryně vnitra řekla, že považuje vysoký počet uprchlíků, že ohrožuje ten vysoký počet soudržnost společnosti. Aktuální počet přistěhovalců, podle jejich slov, je pro Velkou Británii nevýhodný i z ekonomického hlediska. V nejlepším případě se ekonomický efekt rovná nule. To je pohled britské ministryně vnitra a zase dcera Syra Vintna, Nicholase Vintna, Barbara Vintnová, ta v souvislosti s vlnou utečenců řekla, kdyby nás opustili všichni imigranti, kteří tam přišli za posledních 20 let, celý náš systém, naše ekonomika by skolabovaly, stejně jako zdravotní péče, podobně na tom Německo, tolik slova, Barbary Vintn. Dva pohledy, dva různé pohledy, co člověk, to názor.
Ano, představte si, že odejdou všichni polští instalatéři a těch Poláků v té Británii možná kolem milionu, obrovské vlastně množství, tak se doopravdy prostě zhroutí polovina koupelen ve Velké Británii. Ale to už jsou lidi do značné míry integrovaní do společnosti. A mají své místo ve zdravotnictví. Já myslím, že to nejsou souměřitelná slova.
Včera mimochodem ve svém projevu před Evropským parlamentem německá kancléřka řekla, že lidé, kteří přicházejí do Evropy, se musí integrovat, naučit se jazyk země, ve které chtějí žít, a to vše podle Merkelové musíme požadovat od uprchlíků, kteří v Evropě hledají záchranu před válkou a terorem. Mění se přece jenom něco v tom přístupu k té uprchlické vlně?
Já myslím, že to bude měnit teprve pozvolna. Jo, ale podívejte se na to Německo, jak obtížně se integrují východní a západní Němci. To je jako do dneška, když jako jste v tom Německu, že jo, tak o sobě mluví s určitým jako pohrdáním nebo úsměškem. V mnoha případech. Jo, to znamená, integrace i v rámci samotného Německa je po 25 letech je stále ještě cítit. Jo, jak dlouho bude cítit integrace, já nevím, syrského nebo afgánského elementu, to je otázka, ale myslím, že to bude ještě mnohem delší čas.
Myslím, že přesně ta integrace se dotknul německý prezident Joachim Gauck ve svém projevu ve Frankfurtu v sobotu příležitosti 25. výročí německého znovu sjednocení, kdy hovořil také v podstatě bez okolků o tom, že to bude záležitost několika generací. Že bude srůstat to, co k sobě vlastně nepatří.
Ano, je to doopravdy, já si citoval toho Karla Máje, jak ten Inčučuna prostě říká, jak pozoroval ty dva stromy, co vyrostly vedle sebe a větve se spojily, myslím, že tím myslel Olčetrhenda a Vinetua, jo, ale pak kdo říká, že pak přišel ale oheň a v tom ohni se oba kmeny zase rozpojily. Ano, to znamená, bude-li... Já už o těch uprchlících nechci vůbec mluvit, já jsem chtěl mluvit radši o tom dešti teda, jo? Ale to znamená, dojde-li k určitému ekonomickému úpadku nebo stagnaci Evropy, dané tím, že budeme méně vyvážet do Číny, pak dojde k ohni těch sociálních dávek a to, co bylo integrováno, se může znovu dezintegrovat.
Tak potřebujeme tedy, vidíte to jako nějaký oheň, který potřebuje schladit?
Ne, je to proces, víte, upřímně řečeno, my dva si tady myslíme, na tom vlastně vůbec nezáleží. No možná ani moc nezáleží na tom, co říká paní Merkelová, prostě tady se děje určitá změna, která se prostě bude dít i nadále. Mně to trošku zase připomíná tu klimatickou změnu, kdy prostě s něčím můžete fungovat jako aktivně a něčemu se musíte přizpůsobit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Péče o zemi je povinností každého křesťana a poškozovat životní prostředí je hřích. To si můžeme mimo jiné přečíst v encyklice papeže Františka. Co vy tomu říkáte jako geolog, jako člověk, který se zajímá o životní prostředí, klimatické změny?
Víte, já to vidím spíš historicky. Letos v létě jsem byl opět v Toskáně, protože Toskána, Bretaň a Jižní Morava a možná ještě pár dalších krajin, to jsou místa, kam se dá jezdit celý život. A vždycky prostě, vždycky vás to překvapí nebo nějakým způsobem jako dobře naladí. A součást Toskány je taky pásmo Apenin, to znamená ty hory vysoké, já nevím, okolo 2000 metrů, v té střední části, které se táhnou celou Itálií. Mimochodem před Itálií napříč jako docela problém. A na samých hranicích Toskány, v horách, více v 1000 metrů vysoko, leží místo zvané Laverna. A to je zase ta neuvěřitelnost té Toskány, protože pod tou Lavernou v takový malinkatý obci jménem Caprese se narodil Michelangelo. Je takový jako, je to skoro jako takový jako dojemný, takovej malej hrádek vlastně na nevysokém kopečku, jedna věž, jedna budova, že jo. A co je ta Laverna? Obraz Laverny zná každý, protože on právě Michelangelo ji vymaloval v Sixtínské kapli za tím slavným obrazem, jak Adam podává takhle ten prst tomu pánu bohu, tak tam je taková hora s takovým hrbem vlastně. A je to místo stigmatizace svatého Františka, to znamená tam, kde získal známky Kristova utrpení. Jo, a teďka tu františkánskou spiritualitu, já to nebudu posuzovat, ale já řeknu něco o té přírodě. Obecně Toskána je tvořena měkkými horninami, takže máte takový ty hodně měkký jako útvary, skalisek jako velice málo a ta Laverna, to je najednou kolmá skála, 20 metrů vysoká, vápnitá, jsou v ní jeskyně, roztrhává se, ty bloky vlastně sjíždějí dolů. A vypráví se, že svatý František kdysi byl na banketu s nějakým velmožem Orlandem a ten mu daroval tenhle ten kopec. A vydali se tam teda františkánští mniši a vrátili se k svatému Františkovi se zprávou, že tento kopec je obzvlášť dobrý k modlitbě. Ale ono je to romantický místo. Já kdybych měl někde udělat přírodní rezervaci, tak ji udělám přesně na té Laverně, protože jsou tam ty jeskyně a ty skály, jo, a je tam teda krásný les. A teďka...
No. Vede, pardon, tudy vlastně ta poutní cesta známá?
Ta Via Francigena, já vlastně nevím, Via Francigena historická vedla z Canterbury do Říma. A tohleto, pokud je, tak je to možná odbočka. Je to totiž, jako to Azizi je místo hlavního kultu svatého Františka, ale to Laverna díky té stigmatizaci je nejvíc osobní místo svatého Františka. A teďka ten svatý František, on tam původně přespával, jsou o tom dobové zprávy, pod velkým bukem, že jo. Už když přicházel teda na tohleto místo, tak usnul pod dubem a na ten dub se sletli ptáci teďka, jako tam si, jo, hašteřej, zdravěj ho, jo, on je taky zdravý. A když jste tam, tak jako jasně vnímáte péči o stromy, ale tak, že kam ty stromy, kde rostly, tam rostou do teďka. To je pak, já se k tomu hned dostanu v kontrastu s benediktinským, jako posvátným lesem. A takže... Já teďka neumím dost dobře říct svůj dojem, ale je velmi tiché, je velmi klidné, v zimě tam hodně sněhu. Je to místo, který je přírodně nádherný, ale ono by se líbilo i Máchovi. Je romantický, je tam výhled do krajiny, jo, zase z takový z jeskyňky se vyjde na vysokou skálu, tak tam je podobně jako to Kristovo pokušení nahoře, pokušení svatého Františka nahoře. To znamená, je to místo, který splňuje ideál, řekl bych, přírodní, romantický, krajinářský a taky i ten františkánský. A teďka, ono o kousíček dál, je další místečko zvané Camaldoli. A tam žijí lesní mniši Romualdiáni, což je pobočka benediktínů. A ten Romuald už tam přišel někdy po roce 1000. A on, podobně jako svatý František, nařídil mnichům, že nemají kácet stromy a mají se prostě o ně starat, tak ten Romuald udělal něco vlastně podobného. Ale protože to byli benediktíni a byli takový víc jako pracovitý a méně ekologičtí. Na těch františkánech je doopravdy na té Laverně vidíte, jak jsou ekologický teda. Jako, jo? A zároveň, jak se starali o tu komunitu, jak když Němci ustupovali koncem druhé světové války, jak se snažili zachránit místní lidi, jak byli bombardovaní a já nevím co všecko. Jo? A ty pracovitý benediktíni, ale k tomu lesu přistupovali jinak. Oni už taky mají od toho 11. století v nějaké té místní řeholi napsáno, že se nesmí kácet stromy. Ale oni se postupně zbavovali buků a nahrazovali je jedlemi. Takže tam vyrost skorem jako jedlová monokultura místama. Krásný starší les jedlovej, ale tam už to má motiv toho hospodaření. Jo, protože co víc potřebovali Benátčani na stěžně svých lodí nebo vůbec prostě obecně na lodi, než to dobrý jedlový dřevo prostě z toho Camaldoli. Takže ta komunita byla zároveň schopná se maloučko ekonomicky povzníst vlastně a udržet v těch vysokých horách těch vlastně více jak 1000 let dneska. No a je to úžasná tradice svatého lesa. Těma horama vede stezka poutnická, která navštěvuje malinkatý svatyňky prostě a teďka se dotýkáte doopravdy toho světa, teda toho Michelangela, o 30 kilometrů dál je Arezzo, o tamtud je Petrarka, jo, a najednou vlastně jenom koukáte nad tím, že vlastně svatý František, který reformoval svojí chudobou církev, že jo, žil 10 kilometrů, 8 kilometrů od místa, kde Michelangelo reformoval umění a kde Petrarka reformoval takový ten vztah k světu, první moderní člověk.
Mohli bychom říct, že jsme se teď vlastně dostali k těm vnitřním hodnotám?
Ano, tohleto já vlastně o tom mluvím spíš proto, že mě teda víc vyhovuje posilovat ty vnitřní hodnoty, než bojovat proti tomu vnějšímu nebezpečí.
Právě často s tou uprchlickou krizí hovoříme o takzvaných křesťanských hodnotách. Když zůstaneme u těch vnitřních hodnotách, jak byste je charakterizoval nebo pojmenoval? Vyjádřil, možná je to velmi obtížné, subjektivní pocit.
Víte, tohleto já zatím jako moc neumím, ale rozhodně vím, že součástí těch vnitřních hodnot je normálně zdravý rozum. Jo? A já mám pocit, že i mnoho hovorů, které jsou tak jako ušlechtilí a vypadají jako, že jsou o hodnotách, že jdou mimo, nebo aspoň mé pojetí prostě zdravýho rozumu. Jo? A ten zdravý rozum mi říká, že hlavní zodpovědnost mám ke své rodině, ke svému městu nebo místu, kde žije prostě, jo, a ke svýmu národu a ke kultuře tohoto národa.
Vy jste se také, pane Cílku, zmínil o statečnosti.
No, tu kdybychom dokázali, to bych byl sám jako radši. Víte, kde mizejí emoce vůbec v tomhletom světě? Hrozně zajímavá věc, já to pozoruju na těch mých amerických studentech, je to, jak oni berou ty prášky proti depresivu, nebo aby se cítili dobře. Prostě mnoho z nich to má doopravdy tak, že když je trošku smutnej, tak si jdou doktorovi a ten jim předepíše prášek místo toho, aby s tím nějak bojovali a nějak prostě s tím, co si udělali. Ale ty prášky, ty antidepresiva se ukazuje, že oni srovnávají emoce, řekl bych, do jedné linie. To znamená, odsekávají hodně negativní emoce a odsekávají i hodně pozitivní emoce. Jo, to znamená, dobrovolně zúžíte, dobrovolně otupíte svůj citový život. Většinou protože nemůžete dál. Teďka když ještě jdete dál, tak mnoho z těch antidepresiv, takový ty různý prozaky a tak dále, berou manažeři velkých firm, což by ještě možná tak jako nevadilo, ale hodně ekonomové a lidi z Wall Streetu. To znamená vlastně, když se naučíte brát tyhle ty prášky, abyste otupili ty emoce třeba toho strachu, tak vstupujete do velkých rizik. Máte snížený hodnocení toho správného strachu, jo, toho jako rizika. Takže já zase jako jednu z těch vnitřních hodnot, kterou tady vnímám, je to bohatství prostě emocí od těch propastí, těch negativních emocí až po ty, já nevím, extatický pozitivní emoce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Když jsme se dostali k emočnímu našemu světu, tak máme vlastně údajnou závislost na mobilních, především chytrých telefonech, která dostala i název nomofobie z anglického no mobile, a také mnozí mají obsesy ve focení sebe samých, takzvaná selfiečka.
No jo, ano. Víte, selfie týda má být nemoc. Jo? Já si teda myslím, že to nemoc je. Ale já to hned jako vysvětlím. Je to možná víc jak rok, co se objevila zpráva, která byla připisovaná americké psychiatrické unii, že existuje nemoc jménem selfitis, selfitída. Bylo rozlišeno, že tato nemoc má nějaké tři základní stupně. Ten nejhorší stupeň je, když prostě pociťujete potřebu fotit se třikrát denně a hned to strkat na ty sociální sítě. A takhle to bylo odstupňované. A tahle ta zpráva ale od samého začátku byl hoax. Byl to doopravdy vtip. Jo, počítačovej, ale oni to převzala prostě jako velká média a dlouhou dobu se to udržovalo jako v mediálním světě. A teďka proč? Protože on ten vtip je hrozně vážný. On nás upozornil na to, co doopravdy my cítíme jako nemoc. Jo, to znamená, když se příliš věnujete propagaci sebe sama nebo jste okouzlena sama sebou, tak nemyslíte na tu společnost. Jo, a my jsme zřejmě, zase další z těch evropských hodnot je taková, to znamená to rozlišování mezi tím veřejným nebo zžívání se toho soukromého a veřejného. A je to tak, že když posílí ten soukromý, ten individuální prostě sektor, ta bublina ve vás, tak vytěsní vlastně to veřejný někam na stranu. Takže selfitída není nemoc podle lékařů.
A podle vás.
A podle mě teda je. A většina lidí to tak přirozeně vnímá. Ale myslím si, že to je lehká nemoc, která nakonec může odeznít.
No, jaký lék na ať už selfitídu nebo nomofobii? Mimochodem Britové podle jednoho průzkumu řekli, že prý tím trpí až polovina populace.
Fakt je ten, že já, než odejdu z domova, tak se ujistím, zda mám klíče a mobilní telefon. A myslím, že takhle to dělá většina prostě lidí, protože je to takový jako pohodlí.
Jinak bych se vám nedovolala, pane Zjaku.
Ano, jinak bychom se vlastně vůbec jako nebyli schopni jako domluvit. Nevím, myslím si, že léčit se to dá tak, že jednou za čas ten telefon někde zapomenete. Jo, nebo že se prostě doopravdy odpojíte od toho internetu. Já doma furt nemám internet, furt mám pocit, že jsem, jestli je to správně nebo ne, ale fakt je ten, že mě to udržuje, řekl bych, v nějakém lepším rozpoložení vůči netu a vůči webu a závislosti, že prostě pak mám ty knížky nebo poslouchám, že jo, ty gramofonové desky nebo CDčka a je to jiný typ života.
Nebo se třeba projít v tom krásném středoevropském dešti, jak jste začal poeticky, a nebo se podívat do té Toskány, mimochodem je i česká vlastně.
Víte, já si myslím, že česká Toskána. Já jsem totiž přemýšlel, které české město by se nejvíc podobalo Toskáně. Ještě abychom si to ujasnili. Vedle Florencie je město zvané Luka, že jo, který je krásný, je třeba 30 km od Florencie, je úplně jiný než Florencie teda. A to bylo pod takovou částečnou zprávou vlastně českého království Karla IV. A doopravdy, když jste v té Luce, a když podle Machiavelliho těch florenských letopisů víte, že obyvatelé Luky jsou vrtkaví, tak doopravdy chodíte Lukou a představujete si, jak tam udělat nějakou menší palácovou revoluci a opět Luku připojit k České republice. Jo. Ale to by prostě asi nešlo. No, takže Toskána má s Čechami doopravdy hodně společného. Jo. Je to ten Petrarka a ty vlivy a kus Karla IV., že Petrarka psal Karlu IV., že ho považují za Němce, ale Petrarka ví, že je Ital, že jo, Karel IV. My víme, že byl Čech, jo, ale jako budiš. No, a které teda české město?
Kde právě jsem se chtěl
zeptat. Ano, já jsem se teďka zarazil v tom, v té Luce a
bychom to revoluci. Odtajnili.
Ano. Já si myslím, že to je Úštěk. Jo, protože ona totiž, málo které české město má ten půdorys, který je typický pro to města toskánská, která často mají ještě ten etruský základ. A to znamená, to je takový nějaký hřbet dlouhý a to město není ovál, ale je to vlastně taková nudlička obehnaná hradbami. A tyhle ty nudličky my známe z Čech z pravěkých hradišť. Já nevím, třeba Sedlo nad Sušicemi, to je taková nudle, nebo Hradec nad Dobříší. Jo? A podobně Úštěk, který leží na Vápencovém ostrohu, a taky tam byly ty Italové, že jo? Ale až v 19. století a byly tam domky takový převislý, kterým se říkalo prostě Vlašská hnízda nebo Vlašťovčí hnízda, tak to je takový zachovalý, malý, zapomenutý městečko, který mi v něčem tou svou historií připomnělo severočeský Krumlov a jinak českou Toskánu.
Tak možná tip od Václava Cílka, geologa, kam se projít bez mobilu. Přeji vám hezký den, mějte se pěkně.
Hezký den.
Zítra, jak to vidí, uslyšíte názory spisovatele Pavla Kosatíka. Naslyšenou se těší a dobrý den přeje Zita Senková.